Біз мысалы қазір бір-бірімізді менсінбей жүргендей күйде боламыз кейбір мұсылмандар. Қаматтың күшімен тұрамыз. Одан кейін бір-бірімізді көп кері қыла бермейтін адамдар да сияқтымыз біз. Бәріміз емес, бірақ сондай жағдай бар. Ал енді қараңыздаршы, қиямет күні жағдай қалай болады. Иза халласаллаху аль-муминина миннан-нари ва амину. Аллах тағала мүминдерді тозақтан құтқарған күні. Сөйтіп олар аман қалған күні дейді. Қараңыздар. Фама муджадалату ахадикум ли сахибихи фид-дунья фил хақ лаху якуну фид-дунья ашадду муджадалатан минал муминина ли роббихим фи ихванихим аллазина удхилу фин-нари. Сендер осы дүниеде дейді. Біреуіңнің бауырыңның хақсы үшін кейде айтысып соның хақсын алып бересің ғой дейді. Сондай жағдайлар бар дейді сендерде өмірде. Өзіңнің бауырыңның хақсы үшін осы дүниеде айтысып хақын алып бересің. Бұл түкке татымайды дейді қияметтегі айтысқа қарағанда дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Қияметте мүминдер дейді Аллах тағала кеңшілік бергендіктен Раббысымен айтысады деген. Қараңыздар. Не үшін? Фи ихванихим аллазина удхилу ан-нара, отқа кіріп кеткен бауырлары үшін дейді. Сонда айтады дейді. Пайғамбарымыз сасым айтып отыр. Қола, яқулуна роббана. Сонда айтады дейді. Раббымыз, ихвануна, бауырларымыз, кану юсоллуна маана. Олар бізбен бірге намаз оқитын. Ва кану ясумуна маана. Бізбен бірге ораза ұстайтын. Ва яхуджуна маана. Бізбен бірге қажылық жасайтын. Фаадхалтухум ан-нара. Сен оларды отқа кіргіздің, Раббым. Осы сөзді қайталай береді дейді. Қайталай береді Аллах тағала айтқанша. Фаяхулуллаху азза ва джалла. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. Изхабу ва ахриджу ман арафтум минхум миннар. Бара қойыңдар, таныған адамдарыңды бәрін шығарып алыңдар тозақтан деп. Біз ол күні бір-бірімізге керекпіз. Ол керектік бүгін басталу керек. Біз бір-бірімізге керекпіз. Содан барып шығарып алып келеді екен. Ваятуна нара, отқа қарай келеді. Фаярифуна ихванахум, бауырларын тани қояды дейді. Бисуарихи. Бет пішініне. Бауырым деп алып шығады. Ла тақкулу нару суарухум. От олардың жүзін жемейді дейді. Ва минхум ман ахазатин нару иля ансофи сақих, на сирағына дейін жеп қойғаны бар екен дейді ішінде біреуін. Біреуін тобығына дейін жеп қойған. Иля кабайх. Фаюхриджунахум. Жәннаттың алдындағы өзенге апарып тастап қайтадан өсіп шығып атады. Тозақ жеп қойған жерлер. Содан әлі келіп тұр дейді жаңағы мүминдер. Кетпей тұр дейді әлі. Раббымыз деп. Раббымыз. Аллах тағала біледі олардың жүректерін деген. Содан айтады екен. Изхабу. Бара қойыңдар. Фахриджу ман кана фи қалбихи. Қараңдар. Кімнің жүрегінде уазну динар мин алиман. Бір динардың көлемінде иман болса, соларды да шығарып алыңдаршы дейді. Барып шығарып әкеледі. Соларды шығарып алған деген қайтадан тұрады. Аллах тағала айтады. Изхабу ва ахриджу мин ан-нари. Мен кана фи қалбихи нисфу динарин. Қараңдар. Уазну нисфи динарин мин алиман. Жарты динардай иманы болса алып шығыңдар дейді. Содан ана мүминдер Алла үшін мұсылмандар бір-бірін жақсы көрген. Әлі кетпей тұр дейді ән жерден. Тақуа болсаң осындай дәрежедегі, осындай нәрсе үшін тақуалыққа ұмтылу керек та. Қараңдар қандай мәселе. Содан Аллах тағала айтады екен. Изкабу. Бара қойыңдар. Ва ахриджу ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардал. Бір бидайдың салмағындай иман көрсеңдер шығарыңдар дейді. Соларды да барып шығарып әкеледі. Абу Саид аль-Худри риwayat етіп отыр бұл хадисті. Сонда Абу Саид аль-Худри осы нәрсені айтып отырып, қараңыздар. Егер де сенбесеңдер бұл сөзіме, онда Алла тағаланың Құрандағы мына аятын оқыңдар дейді. Инна Аллаха ла язлиму мисқала зарра. Ниса сүресінде Алла Тағала айтады. Алла Тағала тозаң салмағындай да әділетсіздік жасамайды дейді сендерге. Егер де ла илаха иллалла сау болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Түбінде жаңағындай шығар болады екен. Сонда Алла Тағала Ниса сүресінде тағамынан айтты дейді Абу Саид аль-Худри. Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи. Аллах Тағала ешқашан кешірмейді өзіне серік қосылуды. Ва яғфиру ма дуна залика лимен яша. Ал бұдан басқа нәрсенің бәрін кешіріп жібереді. Яғни түбінде тозақтан алып шығады деген мағына. Ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исмен азима. Ал кімде кім серік қосатын болса, онда ол Аллаға үлкен жала жапты дейді. Жауап береді дейді сол жаласы үшін. Қаназарқан емес. Міне. Осы шафағат. Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыздың шафағаты. Бір-бірлеріңіз мұсылмандардың бір-біріне жасайтын шафағаты. Одан кейін ана жақтан Құран келеді қиналып тұрған кезінде. Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпап едім деп. Міне. Бұл Құранға түнде жабыссақ, бұл түнде сол үшін келеді екен. Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпағам деп келеді екен де. Түнде ұйқысынан оятып алатын мен. Ораза келеді. Раббым, мен күндізін тиюмен болатын ем бұның жаман нәрселерден. Маған да рұқсат етші деп. Біреудің дүниеде кішкентай күнінде шетінеп кеткен сәбиі жүгіріп келеді. Әке, ана, маған рұқсат етті Раббым сендерге шапағат етуге. Шапағатым қабыл болады деп. Адам ол күні бүкіл балам осылай кеткенде ғой деп армандайды. Ойламаңыз, Алла Тағала ешқашан бұл дүниеде сізге жаман нәрсе жазбайды. Егер мүмін болсаңыз, яхти қалбаху. Алла Тағала дұрыс түсінуге қарай жүрегін бұрады дейді әрбір нәрсені. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық қаламайды. Ешқашан сізге жақсылықтан басқа нәрсе қаламайды. Тек біз өзіміздің жанымыз дүниеміздегі жамандықтар себепті өзіміз тайып кете береміз. Көптеген жаман істерге мысалы.